Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află și astăzi ca invitat domnul pastor Tiberius Georgescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm discuția pe care am început-o săptămâna trecută și am propus ascultătorilor noștri o temă generoasă: ce ar trebui să știm înainte de căsătorie. Am avut și mai multe interacțiuni în direct săptămâna trecută, atunci când ascultătorii noștri au avut posibilitatea să ne răspundă la întrebarea ce ar fi trebuit să știe înainte de căsătorie, și s-a dovedit un eșec faptul că nu au știut lucrul acesta, sau a fost bine că au știut și lucrul acesta a adus la fericirea în familia lor. Astăzi, din păcate, nu suntem în direct, dar avem multe alte lucruri de menționat, așa că sper că veți rămâne aproape de noi, dragii noștri ascultători. Ca o scurtă reamintire, săptămâna trecută am spus că înainte de căsătorie ar trebui să știm că a fi îndrăgostit nu este o temelie suficient de solidă pentru o căsnicie fericită, că înainte de căsătorie ar trebui să știm că dragostea romantică are două etape, vorbim mai întâi de îndrăgostire și apoi vorbim despre exprimarea iubirii într-un limbaj de dragoste al partenerului, și atunci ați amintit cele cinci limbaje ale iubirii, așa cum și cunoscutul scriitor Gary Chapman le-a pus în discuție: cuvintele de încurajare, serviciile, primirea de daruri, timpul acordat celuilalt și mângâierile fizice. Am discutat și despre faptul că ar trebui să știm că așchea nu sare departe de trunchi, este nevoie să cunoaștem familia de origine a partenerului, tiparul de personalitate și comportamentele din familie, pentru a ști la ce să ne așteptăm atunci când intrăm într-o relație de căsnicie. Să mergem mai departe. Ce alte lucruri ar trebui să știm înainte de căsătorie?
Cum să rezolvăm neînțelegerile fără să ne certăm serios sau, mai rău, să ajungem la agresiune fizică sau verbală?
Bun, dar spuneți lucrurile acesta de parcă ne-am aștepta într-un fel să apară neînțelegeri și ceartă, dar cei mai mulți spun: păi noi nu ne-am certat niciodată, nu ne vom certa nici după ce ne vom căsători.
Da, mi s-a întâmplat și mie, eram cu iubita mea la consiliere înainte de căsătorie, ceea ce recomand tuturor, să facă consiliere premaritală, și o întrebare din partea consilierului a fost: v-ați certat vreodată? Iar noi, mândri și fericiți, am spus: nu, noi ne înțelegem atât de bine. Și aveam ceva timp de când eram în relație, încât am zis că e un mare plus al relației noastre. Iar consilierul a spus: păi asta nu-i bine. Dacă nu v-ați certa niciodată, e cazul să o faceți.
Aveți temă până data viitoare.
Era temă. Da. De ce? Pentru că acum sunteți îndrăgostiți și treceți foarte ușor peste punctele de vedere diferite, sunteți dispuși să faceți sacrificii pentru celălalt, pentru că așa e omul îndrăgostit. Dar când o să vă decuplați de la emoțiile acestea super pozitive, s-ar putea să aveți războaie mari, chiar cu sechele.
Deci trebuie să știm înainte de căsătorie și să fim conștienți și atunci când suntem căsătoriți că neînțelegerile
sunt inerente
și sunt normale. Problema este cum le gestionăm și cum facem să nu ajungem de la o neînțelegere la ceartă.
Exact.
Sau
da. Aș vrea să subliniez aspectul acesta. E normal să avem puncte de vedere diferite. Și uneori trebuie să luăm decizii, dar avem păreri foarte diferite. Ce facem? Sunt multe motive pentru care oamenii ajung la ceartă. Important este însă ca înainte de căsătorie sau cât mai devreme posibil să învățăm cum să abordăm persoanele care gândesc diferit de noi. Care ar fi pașii, strategiile, comportamentul potrivit, ce atitudine ar fi de dorit, astfel încât neînțelegerile să poată fi discutate, depășite, fără certuri, fără durere.
Aici vorbim de o doză de subiectivism sau totul este foarte clar alb sau negru? Pentru că dacă vorbim de neînțelegeri, pot apărea de la lucruri foarte simple și care țin pur și simplu de gustul meu. Asta mie nu-mi place și ție îți place cealaltă, și atunci pur și simplu această diferență de opinie ar putea să ducă la o neînțelegere. Putem să ajungem la anumite compromisuri sau să negociem într-un fel atunci când lucrurile sunt, nu știu, mai categorice, alb și negru. Dar dacă sunt lucruri care în principiu ambele sunt bune, da? Deci nu vorbim despre faptul că e ceva imoral sau ceva greșit. Vorbim despre gusturi diferite. În cazul acesta, cum să armonizăm neînțelegerile?
Înainte de a discuta despre lucrurile bune, dar diferite, gusturile diferite, aș vrea să subliniez aspectul acesta, că în viață nu sunt toate alb sau negru, da? Logice și ilogice, raționale și iraționale. Lucrurile și situații sunt foarte diferite și nuanțe multe. De aceea trebuie să plecăm cu acest realism la drum și să ținem cont că fiecare dintre noi suntem produsul mediului din care am venit, avem o anumită personalitate, anumite gusturi, iar celălalt este destul de diferit. Iar diferențele acestea pot fi o binecuvântare, dar și o sursă majoră de conflicte. De aceea trebuie să învățăm că iubirea înseamnă a ține cont de celălalt și a-ți dori să îl faci fericit pe celălalt, fără să te neglijezi pe tine, evident. Și dacă această dorință este reciprocă, avem deja cuplul ideal. Dacă în cei doi își doresc să se facă în mod reciproc fericiți. Dar sunt momente în care, deși există această dorință de a-l face pe celălalt fericit, sunt puncte de vedere diferite care aduc scântei. Nu e timp suficient pentru discuție, decizia trebuie luată rapid, are consecințe importante decizia și asta crește foarte mult tensiunea. De aceea, cu cât ne deprindem să comunicăm cât mai constructiv și asertiv, cu atât vom preveni certurile și luptele
dintre
dureroase.
Cei doi. Dintre cele. Dar haideți să vedem câteva metode foarte practice prin care putem realiza lucrul acesta. Eu aminteam puțin mai devreme de ideea aceasta de negociere sau
da.
De cumva mai las și tu, mai las și eu,
exact.
Ne întâlnim undeva
compromisul.
La mijloc. Dar compromisul nu neapărat într-un sens negativ, dacă nu vorbim despre un compromis moral. Vorbim de mai cedez și tu, mai cedez și eu și găsim o variantă care să fie pe placul ambilor.
Exact. Asta înseamnă să-l asculți pe celălalt. Ce își dorește? Cum vede el? Spre exemplu, concediul. Să-l facem la mare sau la munte, să mergem la părinții tăi sau la părinții mei, să cheltuim mai mult sau să punem și bani deoparte pentru niște investiții și așa mai departe. Ei, trebuie să vezi care sunt așteptările, cum gândește celălalt și să nu îți impui punctele de vedere în sensul că, da, nu, eu gândesc cu totul altfel, dar dorințele tale, așteptările sunt ilogice, nu putem să facem așa ceva. Nu, și cu cât îl asculți pe celălalt și îi înțelegi așteptările, dorințele, cu atât trebuie să fii și mai dispus să faci compromisuri de la așteptările tale și să vă întâlniți undeva la mijloc. Ar fi o primă strategie, într-adevăr. Acel compromis în care ce înseamnă? Uite, eu renunț la
două zile
fixul meu.
De mers la mare.
Da?
Tu renunți la două zile de mers la munte și stăm două zile la mare, două zile la munte.
Sau planificăm de data aceasta marea și data viitoare muntele sau găsim soluții atât timp cât sunt pe masă puse ambele puncte de vedere cu toate variabilele și toate nuanțele lor, discuțiile, deci la rece și liniștiți și mai ales fundamentate pe dragostea care îl pune pe celălalt pe locul întâi, nu propria persoană, atunci se poate ajunge la acest compromis.
Deci, alte ori
ne întâlnim la mijloc. Asta ar fi ideea. Bun, chiar am putea să ne așezăm așa la masă, unul într-un capăt, unul în celălalt și să ne imaginăm că la extreme sunt punctele noastre de vedere diferite. E bine, acum hai să ne împingem aceste puncte de vedere spre mijloc. La ce trebuie să renunți tu ca să poți deplasa de la punctul A la punctul B modul tău de gândire și să ne înțelegem. Batem palma la final, ca într-o afacere. Da.
Asta e o posibilitate.
Da.
Sunt și situații în care poate că este cazul să recunoști că celălalt are o viziune mai bună, are o părere mai bună și că trebuie să accepti de data aceasta că partea lui este cea care ar trebui să aibă câștig de cauză.
De data aceasta ne întâlnim de partea ta, mă ridic de la masă și vin de partea ta în capul mesei.
Iar la o altă decizie vei face tu același și vei veni de partea mea.
Da.
Îți trebuie doar uneori o mică doză de sacrificiu ca să accepți că celălalt are dreptate și că tu ai greșit sau că tu ai mai puțină dreptate decât el.
Deci este o sacrificare totală a ideii tale inițiale, alegând să faci ce dorește partenerul și să o faci însă cu atitudine pozitivă. Adică, draga mea, îmi place punctul tău de vedere sau dorința ta. Sau, uite, sunt dispus să renunț la modul meu de a vedea rezolvarea acestei probleme și accept fără rezerve ce spui tu, pentru că îmi place, e chiar deosebit. Atitudine pozitivă.
Sau recunosc că pentru mine este un sacrificiu, dar da, de dragul tău, de dragul relației noastre, pentru că știu că dragostea implică și un sacrificiu de un fel sau altul, exact, accept varianta ta.
E ca un act de iubire, pentru că îți pasă de celălalt și realizezi cât de important este pentru el lucrul respectiv, alegi să treci de partea lui, de dragul lui. Și iată un alt mod de a preveni cearta, când dragostea se manifestă concret. Fac cum zici tu, cum faci tu. Vedeți, în cultura noastră de multe ori sunt acele fixuri, acel mod de gândire rigid, că bărbatul trebuie să decidă întotdeauna, spre exemplu. O sursă inepuizabilă de conflicte. Nu, uneori facem cum zice soția pentru că e mai bine așa, alteori facem cum zice soția pentru că o iubim, alteori soția va spune, dragul meu, cum zici tu, e cel mai bine, și în felul ăsta viața e foarte colorată. Da.
De multe ori atunci când suntem în mijlocul unui conflict, o soluție bună ar fi nu neapărat să amânăm, dar să ne retragem puțin, uh-huh, și să lăsăm puțin lucrurile să se limpezească și abia apoi să luăm o decizie. Cum, da, vedeți această idee sau ce ar însemna practic lucrul, da, acesta?
Mai ales când discuțiile sunt tensionate, când crește deja tensiunea și presiunea, e timpul de o mică pauză. Poate fi o pauză de o oră sau de o zi sau de o lună, în funcție de subiect, de urgența rezolvării acelei probleme. Ne întâlnim mai târziu, dacă rămânem tot cu imaginea mesei, ne ridicăm amândoi de la masă, lăsăm subiectul pe masă și revenim asupra lui când convenim. Că
când
e,
suntem pregătiți,
e
poate.
Momentul. Pentru că odată cu trecerea timpului se mai schimbă modul nostru de gândire, ne mai vin alte idei, lucrurile vor putea părea diferite, da? Și ne întrebăm cum de nu ne-a venit ideea asta, să uite ce greșit vedeam lucrurile, bine că ne-am luat pauza asta. Găsim multe alte soluții care nu erau disponibile la momentul discuției, da.
Și lucrurile se limpezesc odată cu trecerea timpului.
Da. Deci ne întâlnim la mijloc sau trec de partea ta, varianta a doua, sau ne întâlnim mai târziu.
Ne întâlnim puțin mai târziu.
Să fie ușor de ținut,
minte. Haideți să ascultăm o melodie. Ne întâlnim imediat cu ascultătorii noștri pentru a continua discuția, pentru că mai sunt și alte lucruri pe care noi considerăm că tinerii ar trebui să le cunoască înainte de căsătorie sau pentru cei care sunt deja căsătoriți, câteva aspecte de care ar trebui să țină cont tocmai pentru a atinge acel prag de fericire pe care și-l doresc. O melodie și revenim.
Iar când spinii pe cale începând moldura, când pe cer stelele vor păli, nu uitați pe Iisus, suferința nu-i grea, El dar ele vă va izbăvi. Vostru cămin de creștin.
și iubirea va crește nespus. Din iubirea ce aveți, voi iubire să dați celor ce zac înfrânți de durere. Și de Domnul veți fi voi binecuvântați, că va da și-un cămin sus în cer.
Îngerite soarea Bucului ne-alcrim, în al vostru cămin de creștin.
Va fi pline mireasme suave de sus
și iubirea va crește nespus.
Și iubirea va crește nespus.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Tiberius Georgescu. Vorbim despre lucrurile pe care ar trebui să le știm înainte de căsătorie. Am vorbit despre faptul că ar trebui să știm cum să rezolvăm neînțelegerile fără să ajungem la ceartă și cred că ar trebui să luăm în discuție și ce ar trebui să știm în legătură cu greșeala și cu iertarea. Pentru că de multe ori lucrurile acestea nu sunt foarte clare înainte de căsătorie, iar în timpul căsătoriei sunt așteptări diferite sau viziuni diferite asupra acestui subiect din partea celor doi și lucrul acesta nu face decât să întărească un conflict sau să îl continue. Cum facem cu iertarea? A-ți cere iertarea e un semn de tărie?
Da.
Sau e un semn de vulnerabilitate?
Noi ne-am propus să prevenim certurile.
Dar dacă totuși nu am reușit să ne punem de acord, da. Nu am reușit să trecem de partea celuilalt și nici n-am amânat, iată că da. Am învățat da. Cele trei
Vă felicit.
Variante pe care le-am putea aborda, ce ați vorbit puțin mai devreme. Ce facem dacă am ajuns la o ceartă și am ajuns la o neînțelegere care a însemnat ceva durere de o parte sau de alta?
E clar că rănile trebuie abordate, trebuie vindecate, trebuie pus tratamentul potrivit. Și după cum există mai multe limbaje, 5 limbaje ale iubirii, da? Și fiecare are limba lui predominantă, la fel și când vorbim despre iertare, este un limbaj al iertării, un limbaj al scuzelor. Spre exemplu, pentru o persoană, exprimarea regretului, a părerii de rău, poate fi mai importantă decât altă manifestare.
Adică
când
ce înseamnă?
Spui, pur și simplu, îmi pare rău, da? Spui ceva, dar nu spui totul. E o expresie generală care trebuie să fie urmată de mai mult pentru a fi cu adevărat regret. Să vă dau un exemplu. Îmi pare rău că mi-am ieșit din fire și am ridicat tonul. Știu că am fost foarte aspru. Îmi pare rău că te-am rănit prin atitudinea mea. Un soț n-ar trebui să vorbească niciodată în felul acesta cu soția lui. Simt că te-am înjosit, draga mea. Îmi pare foarte rău, regret. Mă gândesc cât de rănit m-aș fi simțit eu dacă tu ai fi vorbit astfel. Da?
Sau, sunt cuvinte foarte sau sensibile. Sigur, nu știu câți bărbați da. Aleg să-și exprime astfel scuzele.
Da. Sunt sigur că te-am rănit sau văd că te-am rănit. Îmi pare atât de rău. Regretul. La exprimarea regretului, dar într-o formă explicită.
Aici,
să vizeze simțămintele.
Aici se apelează foarte mult la emoții.
Da. Da, să vizezi simțământ. Uite, mă simt foarte rău că te-am rănit. Îmi pare rău de simțămintele rele pe care ți le-am produs. Și să vorbim concret și despre ce anume regretăm. Că am ridicat tonul. Da? Să fim cât mai concret. Deci, exprimarea regretului este foarte importantă.
Dar alții doar rămân la acest nivel și nu și asumă responsabilitatea pentru ceea ce au făcut. Și cred că și aceasta ar trebui să fie o formă de manifestare a regretului, nu? Să-ți asumi responsabilitatea
exact.
Pentru ceea
da.
Ce ai făcut.
Exact. Deci pentru altcineva e mai important decât să audă doar îmi pare rău că te-am rănit, să vadă că ai înțeles unde este problema și ți-asumi responsabilitatea pentru greșelile făcute. Spre exemplu, am greșit când nu mi-am plănuit foarte bine timpul după amiaza aceasta, astfel încât să ajung la timp acasă. E adevărat, știam că trebuia să ieșim în seara asta împreună, dar nu mi-am stabilit ora exactă când trebuia să plec sau când trebuia să ajung acasă să putem ieși împreună. A fost vina mea și am greșit. Nu pot da vina pe nimeni altcineva, nici pe trafic măcar. Dar îmi asum responsabilitatea pentru că nu mi-am gestionat timpul bine și iată, ți-am produs neplăcere.
O dovadă de vulnerabilitate atunci când faci lucrul acesta.
Da, dar în felul acesta relația este hrănită pozitiv, adică se trece ușor sau mai ușor peste momentele dificile și nu rămân sechele. Adică dacă partenerul așteaptă cel puțin să recunoști că ai greșit, că n-ai fost atent, că nu ți-ai gestionat bine timpul, îți asumi responsabilitatea, atunci asta trebuie să-i spui.
Pentru că
dacă mai, eu am greșit aici.
Pentru cineva sau pentru partener, doar a spune îmi pare rău, nu sună a cerere de iertare. Celălalt poate că vrea ca tu să fii dispus să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ai făcut și să recunoști că a fost greșit. Altul se gândește, bun, ai greșit, ai recunoscut, îți pare rău, ți-ai asumat responsabilitatea, dar hai să vedem acum cum îndrepți problema.
Da, da, da. Deci poate fi un alt limbaj al scuzelor, al iertării. Îndreptarea greșelii, da. Știu că am greșit de tot. Nu vine să cred că am uitat, spre exemplu, chiar că este ziua ta sau aniversarea nunții noastre, da? Ce soț ar putea să uite așa ceva? Nu-mi vine să cred ce am făcut. Știu că nu poți șterge cu buretele greșeala mea, dar te rog mult, dă-mi șansa să mă revanșez. Vreau să te gândești la asta, să-mi zici ce aș putea să fac ca să întreb lucrurile. Putem merge oriunde sau să facem orice vrei tu. Meriți tot ce e mai bun pe lumea asta și vreau să-ți ofer. Deci îmi pare rău de ce am făcut, dar sunt dispus să fac ceva care să repare greșeala. Deci dacă îndreptarea greșelii este limbajul principal al iertării pentru soția ta, poți fi sigur că îți va da o idee despre ce poți face ca să îndrepți lucrurile.
Și cum poți îndrepta? Poți compensa cumva greșeala, nu știu, aducând o floare, oferind un dar mai scump, alocând mai mult timp. Acum mă gândesc și la limbajul acela de iubire despre care ne vorbea săptămâna trecută, pentru că fiecare așteaptă să-i se arate că este iubit într-un anumit fel și poate că tocmai îndreptarea greșelii înseamnă să-i arăți celuilalt că-l iubești și atunci să-i vorbești tot pe limba lui.
Exact, exact. Pe limba lui să îi arăți că e o persoană importantă. Și deși ai greșit, ai uitat sau ai făcut ceva nepotrivit, vrei să faci tot ce se poate ca să echilibrezi lucrurile și să-i aduci împlinire, să-i fie o binecuvântare.
Și să promiți,
deci pe limba persoanei respective.
Și să promiți într-un fel sau să-ți iei angajamentul că pe viitor vei fi mai atent sau vei fi mai vigilent atunci când vine vorba de o asemenea situație ca să nu greșești la fel. Și asta cred că este
voi
foarte
important. Voi da atenție așteptărilor tale. Voi ține cont de așteptările tale.
Și cum să ceri efectiv iertare? Cum să soliciți iertarea? Cum spui așa, te rog, iartă-mă sau vrei să mă ierți? Cum spui?
În multe feluri. Și e bine să fim și creativi aici, să nu ne blocăm în câteva formule. Uneori putem să arătăm că ne pare rău prin ceea ce facem, da? Prin încercările de a repara lucrurile. Poate fi un angajament sincer. Spre exemplu, acest limbaj al scuzelor caută să facă un plan care să prevină recidiva comportamentului greșit. Repetare. Spre exemplu, bărbatul și-a ieșit din fire încă o dată, i-a spus soției sale
cuvinte nepotrivite sau...
Nu-mi place lucrul acesta la mine, într-adevăr nu e bine, știu că m-am purtat urât săptămâna trecută, asta trebuie să înceteze, tu meriți ceva mai bun, un soț mai bun, asta nu înseamnă să mă înlocuiești cu altcineva, însă,
înseamnă că
draga
să mă
mea,
schimb.
Da, mă poți ajuta cu o idee, ce pot face ca să mă asigur că acest lucru nu se va mai repeta? Deci este o dorință sinceră, un angajament sincer. Dorința lui de a se schimba îi comunică practic soției că el își cere iertare cu toată sinceritatea. E un alt mod de a cere iertare. Angajamentul, dorința de a face o schimbare. Comunică regretul și disponibilitatea pentru mai bine, pentru schimbare.
Am vorbit acum despre cum să-ți ceri iertare, cum să-ți manifesti părerea de rău, cum să îndrepti lucrurile, dar ce înseamnă de partea cealaltă? Ce înseamnă să ierți până la urmă? Ce înseamnă că l-ai iertat pe partener?
Înseamnă să îi comunici că, deși te-a durut și nu ai vrea să se mai repete așa ceva, accepti că este și o normalitate, că în viață mai facem și greșeli, dar apreciezi disponibilitatea de a cere iertare, de a repara, de a face schimbările respective. Deci aș mai rămâne la limbajul scuzelor, la solicitarea iertării, ar fi al cincilea. Adică să ceri efectiv, să-ți comunice partenerul iertarea. Vrei, te rog frumos, să mă ierți?
Și atunci cum răspunzi la această întrebare? Îi spui, da, te-am iertat și ești în continuare supărat, îmbuvnat sau îi arăți, nu știu, printr-un gest andru, ce înseamnă că i-a arăți celuilalt că l-ai iertat?
Da, în multe feluri. Păi, în primul rând, cuvintele sunt importante. Dragul meu, te iert, accept părerea ta de rău, regretul, și cred că vei face tot ce ține tine să nu se mai repete. Acum, uneori, durerea nu poate fi eliminată instantaneu, da? Rămân anumite consecințe, dar cel puțin se bate palma cu celălalt și hai acum să reparăm împreună, să vedem ce putem face ca să reducem din consecințe, din efectele neplăcute ale greșelii.
Haideți să mergem mai departe, lăsăm acest domeniu. Desigur, sunt multe de vorbit, am putea aloca spațiu pentru emisiuni întregi despre aceste subiecte, dar nu acesta este scopul emisiunii noastre, ci doar vreau să trecem prin mai multe idei pe care am putea să le avem în atenție înainte de a ne căsători. Și apropo de conflicte sau de negocieri, ajungem la treburile casnice. Care...
Aș vrea să spun un verset din Biblie, Psalmul 103:12, care vorbește despre iertarea oferită de Dumnezeu. Spune așa, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează el fără de legile noastre de la noi. Foarte interesant, îndepărtarea aceasta a fără de legilor. Ideea de bază pe care o găsim în Biblie cu privire la iertare este a trece cu vederea sau a înlătura. E un exercițiu binefăcător acesta. Efectiv să alegi să treci cu vederea, ca și cum nu s-a întâmplat. Am discutat, s-a clarificat, cât se poate trecem cu vederea și înlăturăm.
Și nu mai revenim asupra nu mai subiectului. Revenim. Revin la întrebarea pe care am lansat-o mai devreme. Ce facem cu treburile casnice? E bine să știm dinainte de căsătorie cum manageriem aspectele ce țin de locuință, de casă.
Foarte
e bine
important
să știm că treburile casnice nu se fac singure, de exemplu.
Da. Putem lua chiar un exemplu la care se gândesc foarte puțin tineri îndrăgostiți. Se gândesc probabil la plimbările care vor urma, la ce casă vor avea, dar probabil că nimeni nu își pune problema, băi, dar cine va spăla toaleta? Da? Și poate fi un exemplu elocvent de subiecte care nu se discută înainte de căsătorie, dar
care pot ajunge subiecte de ceartă dacă nu sunt bine gestionate.
Adică dacă în familia mea de partea aceasta se ocupa mama, iar în familia ta de partea asta se ocupa tata, fiecare dintre noi avem acest model și ni se pare normal că
celălalt va face.
Celălalt va face. Adică, de fapt, pentru că noi n-am făcut-o niciodată, avem impresia că
se face singură.
Se face singură, se menține curățenia. Dar când realitatea mirositoare, să spunem, este alta, atunci, păi, ce facem? Păi cum? Păi nu o faci tu? Păi de ce să fac eu? Asta e treabă de femeie, eu nu mă pricep. Păi dar nici eu nu mă pricep că... n-ar fi mai bine să se discute inclusiv aspectul acesta,
sau măcar să fie luate în calcul, că vor exista și astfel
roluri,
de treburi și cum împărțim lucrurile acestea în funcție de rolurile pe care ni le asumăm în gospodărie.
Exact, dacă există confuzie asupra rolurilor, e posibil să apară multe, multe probleme. De aceea e nevoie de consiliere premaritală, de discutarea acestor aspecte. Ok, bun, dincolo de plimbări și de romantism, ia să vedem, cum vă vedeți voi rolul în casa voastră? Cine face cumpărăturile? Cine plătește facturile? Cine dă cu aspiratorul? Cine spală geamurile? Cine și așa mai departe?
Și la cât timp? Că și asta e un aspect. Poate spui, da, am făcut o dată pe an curățenie, nu-i nevoie în fiecare
mama
zi.
Mama făcea o dată pe an curățenie extraordinară în toată casa. Și răspunsul celorlalți să fie, păi da, dar mama mea în fiecare zi scutura totul și ștergea praful. Și atunci
sunt detalii care pot aduce după luni de conviețuire, după ani și în timp mari divergențe și da, până la urmă probleme.
Pentru că ține de viața de zi cu zi. Adică
tot de viața de zi cu zi ține da, și următorul aspect pe care aș vrea să-l luăm în calcul. Mă grăbesc puțin pentru că nici nu avem foarte mult timp la dispoziție și mai sunt și alte lucruri pe care aș vrea să le amintim.
Viața e mai complexă.
Viața e mult mai complexă, da? Ce facem cu banii? Lucrurile acestea trebuie și ele discutate sau știute înainte de căsătorie?
Mai ales banii, pentru că sunt un mijloc de schimb foarte important. E foarte importantă educația financiară și pentru cei căsătoriți și pentru cei necăsătoriți. Dar cu atât mai mult cu cât suntem doi, pentru că putem realiza mult mai multe împreună. Dar putem și să ne facem viața mare din cauza banilor. De aceea, cred că, în primul rând, presupunem că s-a discutat deja despre valorile comune, țintele comune, obiectivele pe termen scurt și lung. În felul acesta, putem să avem răspunsul la întrebarea ce facem cu banii noștri.
Îmi place că ați spus deja banii noștri. Lucrul acesta deja creează o unitate în familie, pentru că sunt unii care spun ce fac eu cu banii mei și ce faci tu cu banii tăi, deși noi suntem o familie, suntem noi. Dar când spui banii noștri, deja se creează o unitate.
Da. Sunt de compătimii cei care au banii separați, da? Îi țin separați și îi cheltuie fiecare după poftele proprii. Nu-i condamn, nu-i judec, însă din experiență personală și din ce am văzut la mulți alții, e mult mai bine să fie unitate și la capitolul bani. Deci, intimitatea, dacă vreți, are de-a face inclusiv cu banii, da? Totul să fie al nostru, noi suntem un întreg. Și pentru asta sunt câteva cuvinte cheie pe care ar merita să le reținem fiecare dintre noi și să revenim la ele cât de des posibil. Trebuie să avem un buget foarte clar. Dar care sunt intrările? Care sunt sursele noastre de venit? Astea sunt. 1000 de lei sau 1000 de euro. Care sunt cheltuielile obligatorii? Da? Trebuie să le punem pe listă și să fim foarte conștienți de ele. Cât la sută din venitul nostru se duce pe cheltuieli obligatorii? Apoi, cât cheltuim noi în general pe diverse, pe lucruri care nu sunt neapărat urgente, dar sunt necesare. Da? Și în momentul în care avem un buget clar, ajungem la un alt pas, la stabili care sunt prioritățile noastre. Astfel încât din banii care rămân după ce dăm pe facturile de dat, da, să vedem cum folosim restul banilor. Apoi, dacă avem obiective pe termen lung, un alt cuvânt important este economia. Da? Ei, din venitul nostru, cât la sută am putea să economisim, astfel încât să ne atingem obiectivele pe termen mediu sau lung. Poate fi vorba de educația copiilor, da? Să economisim bani pentru a avea, pentru copii sau pentru
a cumpăra casă, o proprietate,
pentru mașină că... sau pentru investiții. Adică în ce fel am putea noi să punem bani deoparte, să economisim, să investim, astfel încât acea investiție să producă bani. Adică acum, noi banii noi avem doar ca să-i cheltuim, îi putem pune să se înmulțească.
Să producă bani. Vorbim de banii noștri, dar vorbim și de datoriile noastre. Cum vedeți lucrul acesta atunci când te căsătorești sau când ești înainte de căsătorie să ai în vedere și, nu știu, eventualele probleme financiare pe care partenerul tău le are? Dacă, de exemplu, este într-o afacere și are, nu știu ce, credite sau are deja o locuință cumpărată cu un credit pe o perioadă lungă, cât de importante sunt aceste detalii atunci când tu intri într-o relație cu acel om pe termen lung? Pentru că datoria lui va deveni și datoria ta.
Exact, da. Cred că trebuie puse pe hârtie toate, foarte, foarte clar, calcule foarte exacte ca să știm.
Pentru că noi de obicei ne gândim la faptul că vom avea banii noștri, dar nu ne gândim că vom avea și datoriile noastre. Adică poate eu am fost o persoană extrem de chipzuită, nu am făcut niciodată credite, nu am împrumutat niciodată bani, m-am bazat doar pe ceea ce am avut o altă viziune asupra gestionării bugetului și partenerul meu, adult fiind, poate este implicat într-o afacere, așa cum spuneam mai devreme, poate că are credit pentru mașină, credit pentru locuință. Eu, când mă căsătoresc cu el, sunt convinsă de faptul că vom contribui împreună la acele plăți. Deci, mi-asum lucrul acesta.
Sigur că, dar trebuie cunoscute toate aceste detalii. Dar, la fel de bine, trebuie știut că dacă cei doi nu sunt una și banii se țin separat, e posibil ca partenerul să intre în tot felul de cheltuieli cu repercursiuni. Poate face împrumuturi, eu vreau să-mi iau mașina aia și fac un credit că fac din banii mei și plătesc din salariul meu. Da, dar tu nu vei mai avea bani pentru restul nevoilor familiei noastre. Deci trebuie discutat foarte clar și cred că deciziile trebuie luate împreună, prin negociere, prin planificare. E important acel plan totuși de economie, acel plan 10-10-80.
Da, ce
spre exemplu,
asta?
Să economisești și să investești 10% din venitul net. Asta înseamnă că de banii aia nu te atingi. 10% din venitul respectiv este întotdeauna pus deoparte sau investit. Da, primul scop al economisirii este să ai fonduri de urgență, da, în caz de boală sau de pierdere a slujbei, adică să ai un fond de rezervă, să nu intre familia într-o criză majoră datorită unui accident sau că te-a dat afară de la serviciu. Da. Sau un alt scop al economisirii este să ai cu ce să amortizezi, eu știu, orice cheltuială care a trebuit să fie mai mare decât ai preconizat.
Ți se strică mașina, de exemplu.
Exact,
sau
da.
Se strică acoperișul la casă. Fiecare poate, da, să-și, poate să-și personalizeze aceste, da, exemple.
Acum, un alt procent este foarte bine să fie pentru dărnicie. 10% pentru a ajuta pe alții. Este un secret al vieții împlinite. S-a constatat că oamenii care au în vedere pe alții, care în mod constant dăruiesc, ajută pe alții, sunt mult mai împliniți. Nivelul de stare de bine a celor față de ceilalți care nu dăruiesc este mult mai mare. În felul acesta ne exprimăm recunoștința pentru ceea ce primim. Adică, Doamne, mă bucur că pot să fiu de folos și altora din puținii mei bani. 10%. Ai câștigat 1000 de lei? Ok. Ce ar fi dacă ai reușit să dăruiești celor care nu câștigă poate decât 200 pe lună? Da? Cu mult mai puțin decât tine. Da.
Suntem aproape de finalul emisiunii și vreau să facem o foarte scurtă trecere în revistă a ceea ce am discutat până acum, pentru că dacă mai avem timp să amintim și alte câteva lucruri de care ar trebui să ținem cont înainte de căsătorie. Deci, dragii noștri, ce ar trebui să știți înainte de căsătorie? Un scurt rezumat. Ca fiind drăgostit, nu este o temelie suficient de solidă pentru o căsnicie fericită, că dragostea romantică are două etape, vorbim de îndrăgostire și apoi vorbim despre exprimarea iubirii în limbajul de dragoste al partenerului. Ar trebui să știți că pașchea nu sare departe de trunchi și că este important să cunoști familia partenerului. Ar trebui să cunoașteți cum se pot rezolva neînțelegerile fără ceartă. Ar trebui să știți că ați cere iertare e un semn de tărie. Ar trebui să știți că treburile casnice nu se fac singure, că e nevoie de un plan de gestionare a banilor. Ce ar mai fi important de știut înainte de căsătorie?
Sunt multe alte aspecte. Spre exemplu, intimitatea e un subiect important și trebuie să se știe că împlinirea sexuală reciprocă nu vine de la sine. Da? Nu vine de la sine.
Și aici este nevoie de o comunicare și de o exprimare a limbajului iubirii în acest fel, astfel încât celălalt să știe care sunt nevoile și așteptările tale.
Exact. Diferențele între bărbat și femeie, da, ca așteptări, aici e nevoie de educație de asemenea, ca în orice domeniu de altfel, nu putem ști pur și simplu de la naștere sau lasă că știm noi. Nu, trebuie să vedem această binecuvântare pe care Dumnezeu a lăsat-o cuplului, sexualitatea, ce este, cum funcționează și care este rolul ei, că e bine să avem și așteptări realiste. Nici să supraapreciem sexualitatea și să constatăm că realitatea este alta și să dăm vina pe partener, că de fapt eu așteptam mult mai mult, sexualitatea ar trebui să ofere mult mai mult, dar la noi nu, pentru că tu ești așa sau altfel. Nu, să așteptăm de la sexualitate ceea ce este ea, este cu adevărat o cireașă pe tort, dar nu este
totul.
Tortul. Nici totul, nici tortul.
Haideți,
da,
să mergem mai departe, nu mai avem decât 4 minute la dispoziție și mai sunt câteva lucruri pe care măcar să le amintim aș dori. Bun, păi, ce ar mai fi de adăugat? Ce credeți că ar mai fi elementar pentru un tânăr să știe înainte de căsătorie?
Prin căsătorie, noi intrăm într-o familie.
Vorbim de familia extinsă.
Da. Intrăm în relații nu doar cu partenerul de viață, ci cu tot sistemul de relații, dacă vreți, al partenerului. Iar învățătura biblică, că omul va lăsa pe tatăl său, pe mama sa, nu înseamnă că cei doi rup relațiile cu toți ceilalți, ci ele rămân parte din existență. Și
trebuie să-ți asumi aceste relații, într-un fel sau altul.
și să ții cont de relațiile importante pentru partenerul de viață. Măi, dacă pentru ea e importantă mama sau prietena cu tare, sau e foarte bine să am grijă și eu ca relația lor să fie bună în continuare și eu să fiu o binecuvântare pentru relația respectivă.
Și în niciun caz o piedică.
Exact. Pretențiile egoiste, acum te-ai căsătorit, acum eu sunt prioritatea ta.
Stai numai cu mine.
Stai cu mine, vorbești cu mine, da. Nu, fiecare dintre parteneri are nevoie de mai multe relații, pentru că suntem ființe sociale, de interacțiuni. Bineînțeles, cuplul rămânând prioritar, dar fără să pierdem echilibrul acesta, să ne izolăm social.
Ce ne-ați putea spune despre spiritualitate? Ce ar fi important să știi înainte să te căsătorești despre valorile spirituale pe care partenerul le are? Am lăsat la final acest subiect, dar cred că este de fapt cel mai important și ar putea să însemne baza unei căsătorii fericite.
Da.
Să știi ce valori are celălalt, să știi ce înseamnă pentru el spiritualitatea, ce înseamnă pentru el Dumnezeu și să te pui cumva de acord cu credința lui, dar și cu practicile lui religioase, pentru că nu vorbim doar de ceea ce crede, vorbim de ceea ce face, da, ca urmare a credinței pe care o are.
Spiritualitatea e mult mai mult decât a merge la biserică din când în când sau chiar săptămânal. Spiritualitatea e mai mult decât a te mai ruga sau a mai citi din Biblie. Toate acestea sunt foarte bune, sunt binevenite. Dar spiritualitatea are de-a face cu valorile noastre de bază, care ne definesc, care contribuie la planurile noastre, care influențează modul în care ne petrecem timpul, modul în care cheltuim banii noștri și așteptările noastre cu privire la viitor. Este acea viață cu sens pe care o are omul cu valori. O valoare poate fi generozitatea, că tot vorbeam mai devreme de bani. Păi dacă este o valoare pentru mine și este și pentru tine, e valoarea familiei noastre, atunci ne face plăcere să fim implicați în activități prin care dăruim din timpul nostru, din banii noștri, din cunoștințele noastre și suntem împliniți. Aceasta este o valoare, iată, spirituală, care se regăsește în programul nostru de viață. Viața cu sens. Apoi, dacă nu ne plac oamenii egoiști și valoarea noastră asumată este altruismul, să fim altruiști, atunci haideți să vedem în ce fel ne putem regăsi în activități în care să fim o binecuvântare pentru seminii noștri, pentru lumea în care trăim. Când cei doi au valori comune de genul acesta, nu doar că se bucură enorm, deci evită greșelile și sunt împliniți ducând un mod de viață fundamentat și centrat pe valori.
Ar trebui foarte mult pus accentul pe acest lucru înainte de căsătorie, întâi prin cunoaștere și apoi prin asumarea diferențelor.
Cred că e cel mai important.
Pentru că este extrem de important să descoperi cu ce fel de creștin te vei căsători, chiar da, și dacă este chiar un creștin declarat. Care este gradul lui de dedicare și de implicare în comunitatea respectivă? Cât de importantă este credința pentru el? Ce fel de impact are asupra vieții personale? Pentru că e evident că un creștin ocazional, așa cum spuneați, poate merge o dată sau de două ori pe an la biserică, va fi total diferit de un creștin care se roagă și citește din scriptură în fiecare zi.
Da.
Și dacă doi astfel de creștini intră într-o relație de căsătorie, da, viața lor va fi dată peste cap.
Iar valorile nu trebuie să fie doar afirmate. Că toată lumea afirmă că are aceste valori, da, altruismul, nu egoismul.
Sau
da,
eu îl iubesc pe Dumnezeu, sau mi-e frică de Dumnezeu.
Da, mi-e frică de Dumnezeu, e bine să e bine să... Nu, nu afirmate, ci în ce fel se regăsesc acele valori în viața de zi cu zi a persoanei respective. Deci poveștile lui de viață, din ultimul an, din ultimii ani, spun ceva despre care îi sunt valorile. Da? Cum își petrece inclusiv timpul liber omul respectiv? Cum își cheltuie banii? Pe ce anume? Pentru că el poate să spune că da, e foarte bine să fim chibzuiți, să fim echilibrați, dar am muncit 3 ani în străinătate și toți banii i-am fundat într-o mașină, care de atunci deja
și-a pierdut,
jumătate din valoare sau poate a și accidentat-o și așa mai departe. Dar el spune că trebuie să fim echilibrați. Cum să sacrifici 3 ani din viață pentru o tinichea, pentru un fier? Da? Ei, deci asta comunică multe despre cine e omul respectiv, pentru că același mod de gândire îl va avea și după căsătorie, chiar dacă acum spune că pentru tine, da, mă duc să culeg și stele. Deci valorile nu afirmate, ci asumate și concretizate în deciziile de zi cu zi.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Sper eu ca dragii noștri ascultători să țină cont de ele dacă sunt înainte de această decizie a căsătoriei, iar dacă sunteți deja căsătoriți, țineți cont de aceste lucruri și încercați să vedeți dacă există diferențe între dumneavoastră și partener și să remediați acolo unde se poate, astfel încât viața de familie să fie cu adevărat armonioasă și fericită. La microfon Cristina Ișvan, împreună cu invitatul de astăzi, pastorul Tiberius Georgescu, vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă lăsăm mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Numai bine!